Drage brate in sestre, dragi poslušalci, si predstavljate, da bi kupovali avto in da bi naleteli na oglas približno takole: če hočete kupiti naš avto, potem se boste morali odpovedati kar velikemu delu svojega premoženja, morali ga boste redno servisirati, morali ga boste napolniti z gorivom in tako naprej. Se pravi, veliko boste imeli opravka z avtom, pa še prometne predpise boste morali upoštevati, da ne bo nesreče. A boste kupili tak avto? Verjetno bolj težko, ker danes nam oglašuje vse v zelo, zelo lepi luči. Nič se ti ni treba potruditi, nič ni treba storiti, odpreš polno denarnico, itak nas prepričuje, da imamo dovolj, ne pa da je tako isto, itak vse poceni, ker je, ga dobiš že za 14.999 evrov, kaj pa je to in tako naprej. Že od, se pravi, kaj pa je to mačni kasel. Noben pa ne napiše, da boste mogli kar pretrpeti, če si boste hoteli privoščiti avto. Se pravi, če v duhu današnjega evangeljskega odlomka razmišljamo o oglaševanju, verjetno Jezus ne bi dobil veliko službe, veliko ponudb za oglaševalca. Kaj on govori? Govori, če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Ne reče: ja, pridite k meni, kak vam bo fajn, skakali bomo, lušno nam bo, in prepevali bomo od veselja, nič vam ne bo manjkalo, skrbi tega sveta bodo odšle, kako bo lušno, tako kot v devetih nebesih. Glejte, tudi če pogledamo naše oglaševanje za duhovne poklice, v zadnjih letih, hvala Bogu, je nastalo kar veliko komisij in dejavnosti za nove duhovne poklice, pa vidimo, da tudi oglaševanja grejo v tem stilu. Nasmejana sestra z lepimi očmi, zobmi, pa, ali pa kandidat za duhovnika, ali pa duhovnik, redovnik, pa plešajo tam, pa kako, je vse v redu. Pa zanimivo, da pa duhovnih poklicev je pa iz leta v leto manj. Seveda, posledično tega so tudi naše družine, ker iz družin ne moramo pričakovati duhovnih poklicev, če ni otrok. Iz Marsa verjetno ne bodo padli. Pravi, zopet je treba razmišljati o tem zemeljskem okviru, ampak da pa je vse v tem zemeljskem okviru usmerjeno v Jezusa Kristusa. Če hoče kdo hoditi za menoj, vidite, to skušnjavo je imel že kar Peter. Če se spomnimo prejšnjo nedeljo, kaj smo poslušali, verjetno se spomnimo, ali pa samo za osvežitev, Peter v pričo vseh učencev izpove pravo vero v Jezusa Kristusa: ti si Kristus, sin živega Boga, in na podlagi njegove izpovedi vere Jezus Petru da ključe neveškega kraljestva, ga postavi, utrdi za skalo: ti si Peter skala in na to skalo bom se zidal svoje cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Lahko rečemo, mogoče so kar peruti zrasle takrat Petru, kar je razvidno potem iz današnjega nadaljevanja. Kajti Jezus potem začne učencem konkretno govoriti, kam on gre, zakaj je pravzaprav prišel na svet in kaj je rekel svojim učencem. Pravi, da mi je začel razodevati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, velikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in tretji dan ustati. Temeljno poslanstvo Jezusa Kristusa pride na svet zato, da s trpljenjem, smrtjo in vstajenjem človeka odreši greha, smrti, spon, vezi tega sveta, da mu da svobodo. Kaj pa Peter začne? Bog ne daj, to se ti nikakor ne sme zgoditi. Nekaj podobnega lahko slišimo na začetku Jezusovega javnega delovanja v puščavi, ko hudič skuša Jezusa: dal ti bom vsa kraljestva sveta. naredi iz teh kamnov kruh in tako naprej. Ne? Vsi te bodo slavili, oblast boš imel. A ni to? A ni to privlačno? Ne pa križ. Kaj bo s križem? In začne hudič Jezusa takoj že na začetku od stran od križa, ga odrivati od križa. Ja, Peter naredi podobno. Zato ni čudno, da reče Jezus, proč od mene, za menoj Satan. Kajti Peter izkoristi svojo službo, prvo službo v cerkvi, da začne on Jezusu ukazovati. Ampak je to všečno dejanje, ne? Kak je to, ne? Ja, kak je, bi ga vsak humanist bi Petra proglasil za miroljubca, lahko bi mu dal danes Nobelovo nagrado za mir, kajti seveda Jezusa je hotel obvarovati najhujšega, da se mu ne bi nič zgodilo, da bi bil v redu, da bi lepo živel v blagostanju, v miru, da bi živel, ne pa križ. Ampak ravno pot križa je pot kristjana, pot tistega, ki hoče redno hoditi za Jezusom Kristusom. Zato pravi Jezus, stopi za menoj Satan, ne pred menoj. Kakšna skušnjava, da bi mi vodili Jezusa Kristusa, da bi si mi priredili krščanstvo takšno, kot nam paše. Da imamo potem Jezusa za privesek, za etiketo, da nosimo križe zaradi tega, ker pač to lepo zgleda. Ne zaradi tega, ker nas ta križ, ki ga nosimo ali ga imamo doma na svojih domovih, da nas spominja na to, da je pa treba vsak dan iti skozi življenje s Kristusovim križem. Dragi brati in sestre, kakšnega Kristusa mi danes oznanjamo, ga moramo oznanjati. Zakaj smo danes zbrani pri sveti maši? Zakaj poslušamo sveto mašo, dragi poslušalci? Ali zaradi tega, da bomo slišali, kaj bo župnik pametnega povedal ali pa nespametnega? Ali zato, ker mi je fajn, ker sem tako začutil oziroma začutila, da pa zdaj mi paše, pa grem se malo umiriti ali kaj? Ali zaradi Jezusove daritve? Ker jaz vem, da brez Jezusa ne morem narediti niti enega koraka v mojem življenju. Ker vem, da na Jezusu Kristusu stoji in pade moje krščansko življenje. Ker vem, da me Jezus v tem trenutku osvobaja in mi naroča, bodi pogumen, vzemi vse težave tega sveta, ta križ in hodi za menoj. Jaz ti bom pa v svoje luči pokazal, kje je tvoja pot. In dragi brate in sestre, kje je konkretno pot našega krščanskega življenja? Janez Pavel II., pokojni papež, v svoji apostolski spodbudi o družini iz leta 1982 jasno pove, da je za kristjana samo so dve možnosti. Zakon ali devištvo. V teh dveh možnostih človek vzame vsak dan svoj križ in hodi za Jezusom. Umestne opcije ni. Če vzamemo umestno opcijo, potem ne moramo govoriti, da smo kristjani. Lejte, zopet se vračam na začetek, na primer z avtomobilom. Kaj rabi, če jaz dobim ali kupim nov avto, brezhiben avto, ga postavim na cesto in ga pustim pri miru. Kaj bo? Samo na poto bo delal. Drugi se ga bojo izogibali, tujek bo postal, verjetno bo še kakšna prometna nesreča zaradi naleta, skratka, ne bo nič, ničemer ne bo služil. Kaj služi svetu, današnjemu svetu, tako imenovani kristjan, ki je prejel samo zakrament svetega krsta ali še birme in je potem končal z vsem svojim krščanstvom? Tu se moramo vprašati, dragi brati in sestre, ali ne dela takšen kristjan več škode, kot pa koristi za cerkev? To je zdaj temeljno vprašanje. Se pravi, pri kristjanih izhajamo, ne zdaj od drugih. Ne, imamo pluralno družbo, dragi brati in sestre, ne smejo pozabiti, jaz ne morem od nekoga drugega zahtevati, da bo živel krščansko. Jaz ne morem od nekoga drugega zahtevati, da si ustanovi družino ali da bo živel deviško življenje. Ampak lahko zahtevam samo od kristjana. Torej, povabljeni smo, da resno vzamemo krščansko življenje. Zato tisti, ki pristopa k svetemu krstu, oziroma tisti, ki prinesejo konkretno otroka k svetemu krstu, morajo jamčiti za njegovo krščansko vzgojo. In ne morejo nekdo jamčiti za krščansko vzgojo, če sam ne živi krščanstvo. Nima sklenjena zakramenta svetega zakona. Kako bo, če nima zakramenta svetega zakona sklenjenega, kako bo takšnega otroka vzgajal v krščanski veri? Nismo zopet v velecentru. Ta zakrament mi paše, ta mi pa ne paše. To ni krščanstvo, to ni pot križa. Ampak dobro, če že takšni starši niso sposobni ali pa si ne upajo skleniti zakrament svetega zakona, pa če že hočejo otroka krstiti, mora v imenu cerkve nekdo jamčiti za njegovo versko vzgojo. Najslabše pa je to, kar se množično dogaja, da se nasmihamo takšnim, ki prihajajo. Ja, lepo, da ste prišli, pridite še kdaj, bomo krstili vašega otroka, sej mogoče se ga bo pa kdaj kaj prijel. To je tako zdaj, da bi kar bi zdaj trnek, prazen trnek v vodo metal, ne, in bi zdaj leta in leta, desetletja in desetletja slučajno čakali, da se bo kakšna riba ulovila. Dragi bratje in sestre, to ni resno krščanstvo. To je otročje krščanstvo. To ni krščanstvo, ki ga zahteva od nas Jezus Kristus. To ni pot križa. Pot križa je pot odločitve za Jezusa Kristusa, kot rečeno, ali v zakonu, ali v devištvo. Jezus ne garantira, da ne bo križa med možem in ženo. Bo križa, vsak dan bo križ. Ampak Jezus pa garantira oziroma zagotavlja, da bo On pomagal nositi ta križ. Enako tisti, ki živi neporočeno, ki se ni poročil zaradi nebeškega kraljestva. Nihče nima pravice ostati samski kar tako, ker se mi pač ne ljub poročiti. Ampak samo zaradi nebeškega kraljestva. Vsak dan boš doživljal svoj križ. Ampak zopet Jezus ti ga pomaga nositi. Zopet, kakšna je naša vera? Če se vrnemo na prejšnji teden, ko je Peter izpovedal vero in potem seveda takoj čez 5 minut pade, kakšna je naša vera? Ali verujem, da jaz lahko preložim svoje skrbi, svoje življenje na Jezusa Kristusa? Ali verujem? Kakšna je moja vera? A sem vesel, prepričan kristjan? Verujem. Zdajle se bo Jezus Kristus čez nekaj trenutkov, ne vem kako dolgo še bom govoril, daroval na oltarju za nas. Isti kot je bil za apostoli. Isti Jezus, živi Jezus. In tega živega Jezusa bom jaz prejel v svoje srce. In ta Jezus bo v središču mojega življenja in ta Jezus me bo vodil skozi ta teden, skozi vsak danik. Vprašajmo se, kakšna je naša vera. Tu, dragi bratje in sestre, tu je zdaj izvir prihodnosti našega naroda. Ne od drugih. Noben podpis, noben referendum, nobeno zborovanje, nobene demonstracije ne bodo vrnale krščanskega življenja v našo deželo. Samo moje spreobrnenje. Moje, tvoje, dragi bratje in sestre. Od tukaj se začne. Frančišek popravi mojo cerkev, je zaslišal sveti Frančišek pred 800 leti. Nematerialno popravi duhovno moja cerkev. Kako je popravo? A je sklical demonstracije, referendum, ti pa tako živiš, ali kaj? Ne, pri sebi je začel. Popolno uboštvo, nenavezanost. In potem so drugi videli, kako je srečen v življenju in tako so mu sledili. In z jamranjem, dragi brati in sestre, z udrihanjem po drugih tako imenovanih nasprotnikov ne bomo ničesar storili. Samo razdor v slovenskem narodu bomo še povečali. Mi smo poklican oznaniti evangelij vsakemu človeku, ne se zapirati v krog tako imenovanega krščanstva in streljati na druge. To je najlažje narediti. Jezus je imel vedno probleme s svojim krogom, s farizeji, z najbolj pravovernimi. Nikoli ni streljal po poganih, po Rimljanih ali kom drugim. Spreobrnimo, dragi brati in sestre, sami sebe. Sprejmimo Kristusa svoje življenje. In če bomo zares ga sprejeli Kristusa, potem nas bo prepojil z veseljem. Kljub križu vsak dani križ bo lažji. Bomo z veseljem osmisljenega bomo nosili. In papež Benedikt 16. je kmalo po nastopu svoje službe rekel, tisti, ki nosi Kristusa v svojem srcu, ne more tega veselja zadržati za sebe. Ampak ga mora nesti drugim. Ne moreš veselja za sebe zadržati, te bo razgnalo. Ne moreš. Poskuste, kaj veselega doživeti. Sem že rekel kdaj mamicam, ste kdaj zamolčale, ko ste bile noseče ali ko ste rodile. Niste, ker ste bile vesele. Enako ne moreš veselja, ko si prepojen s Kristusom, zadržati za sebe. In te besede papež ponovi tudi v Madridu prejšnji teden. Mladim, ki so prihodnost človeštva, in prihodnost tudi našega naroda. Velikega veselja, ki ga nosiš v sebi, ne zadržuj zase, ampak ga ponesi v svet, dragi brati in sestre. In ta Jezus Kristus se bo zdaj daroval za nas in od svete maše smo poslani, da ga z velikim veseljem oznanimo širni Sloveniji, širnem svetu. Pojdite po vsem svetu in naredite vse narode za moje učence na roči, apostolom Jezus in njegovi učenci smo danes mi, tukaj in zdaj in opravimo to poslanstvo, ki nam ga Jezus z veseljem nalaga, nas ima za odgovorne in dejmo to njegovo zaupanje opravičiti. Odgovorno in veselo oznajnajmo evangelij v naši deželi. Amen.